σταθείς κι όπου πας χλωμό παιδί. Ο καημός σου στη γωνιά σε καρτέρι.
Τελευταία νότα να ακούσουμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας από την Ελλάδα και από το Παγκόσμιο Ραδιοφωνό της ΕΡΤ, η Φωνή της Ελλάδας. Είμαι Γιάννα Τριανταφύλη και μαζί μου, και έτσι θα πάμε δηλαδή αυτή την εκπομπή, ο Γιώργος Πουλίδης. Γιώργο, ξέρεις, δεν θα σου πω καλώς όρισες και όλα αυτά τα σχετικά, γιατί είναι τυπικά και εσύ είσαι δικός μας άνθρωπος. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά και το στούντιο και την ΕΡΤ. Οπότε δεν μπορώ να σε καλωσορίσω διαφορετικά παρά να σου πω, άντε, πάμε μαζί. Λοιπόν, λέγαμε, όσο ακούγαμε τον Μίκη Θεοδωράκη, Μυρολόγη της Βροχής, Τάσος Λιβαδίτης, πόσο κενό έχει αφήσει ο Μίκης, αλλά και όλοι αυτοί οι μεγάλοι.
Κατά πρώτο λόγο να πω μια καλησπέρα σε εσάς. Είναι πολύ συγκινητικό το ότι μιλάω σε αυτό το ραδιόφωνο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σκέφτομαι ότι μ' ακούει ο καπετάνιος στον Ινδικό ωκεανό, μ' ακούνε στην Αργεντινή οι άνθρωποι, μ' ακούνε στη Νέα Υόρκη ο φίλος μου ο Στέλιος, και αυτό, ξέρεις, κάνει μια κατάσταση που φεύγει από τα, καθημάς, φεύγει από το σήμερα μεσημέρι στην Αθήνα, ζέστη Αγία Παρασκευή, και πάει να αγκαλιάσει αυτό που είπες εσύ, πώς από ένα τέτοιο τόπο γίνονται παγκόσμιοι άνθρωποι σαν τον Μίκη, και αγκαλιάζουν τις κρυφές, τους κρυφούς καημούς όλων των ανθρώπων.
Λοιπόν, 2 Σεπτεμβρίου 2021 έφυγε ο Μίκης, μας αποχαιρέτησε και αυτή η εβδομάδα είναι μια εβδομάδα που πραγματικά, δηλαδή, αυτό που λέμε φθινόπωρο, που μένα δεν μου αρέσει να λέω καλό φθινόπωρο, ξέρεις όλα αυτά γιατί έτσι μελαγχολώ, όμως αυτό είναι ένα φθινόπωρο λιγάκι βαρύ, νομίζω. Εμείς θα
γενικότερα
προσπαθήσουμε,
είναι βαρύ,
ναι, ειδικά αυτό. Εμείς θα προσπαθήσουμε, Γιώργο, εδώ να δώσουμε μία άλλη, έτσι, έτσι ως μία, ας το πούμε έτσι, και άλλα χρώματα σε αυτό το φθινόπωρο, με τον πολιτισμό μας, αλλά και γενικότερα. Ομολογώ ότι έρχεσαι από μια οικογένεια που έχει τόση μεγάλη ιστορία, που σήμερα από το πρωί, επειδή ασχολούμαι μαζί σου, ασχολούμαι με τον μπαμπά σου, ασχολούμαι, όχι με την μαμά σου, θα μου τα πεις μετά, ασχολούμαι, ναι, με τον πατέρα σου, με τον παππού σου, με το θείο σου, δηλαδή μια οικογένεια που έχετε αφήσει τέτοιο στίγμα, όχι μόνο σε αυτό που λέμε πολιτισμό, αλλά στην ιστορία. Θα ήθελα λίγο να το ξεδιπλώσουμε, Γιώργο, όλο αυτό, από την αρχή να τα πάρουμε. Δηλαδή, εγώ θα σου έλεγα να μιλήσουμε με τον Πέτρο, να μιλήσουμε για τον Πέτρο, για τον Πρίτανη των Ελλήνων φωτορεπόρτερ. Αυτό, έτσι τον αναγνωρίζουν.
Έτσι ακριβώς. Ο Πέτρος ο Πουλίδης, λοιπόν, γεννημένος στα Τσερίτσανα της Υπήρου, σε γνωστά μεν, αλλά εντελώς απομακρυσμένο χωριό, φεύγει σε αρχές του αιώνα και πάει πού, με τους κυρατζίδες που μετέφεραν τα προϊόντα, στην Κωνσταντινούπολη. Όλοι εκεί ήταν το κέντρο και πάει να σπουδάσει ζωγραφική στη σχολή της Χάλκης.
Και είναι τρομερό αυτό, γιατί αν αναλογιστούμε την εποχή, αυτό ήταν κάτι το οποίο πραγματικά, δηλαδή εσύ όπου το έχεις μελετήσει, είμαι σίγουρη ότι το έχεις μελετήσει πολύ πολύ βαθιά. Τι εξήγηση δίνεις?
Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Ούτε εσύ.
Όχι. Δηλαδή ήξερα ότι λέγανε πάντα οι πυρώτες και στην πόλη Σιμιτζής, ας πούμε. Αλλά το να πάει κάποιος να σπουδάσει ζωγραφική στη σχολή της Χάλκης είναι κάτι περίεργο.
Λοιπόν, να μιλήσουμε ότι αυτός ο υπέροχος Πέτρος Πουλίδης γεννήθηκε το 1885.
Έτσι,
για να
ακριβώς
δώσουμε και ένα στίγμα,
λοιπόν,
χρόνου. Ναι.
Πάει στην πόλη να σπουδάσει, όπως είπαμε, στη Χάλκη, την οποία εγκαταλείπει. Παράλληλα, εργάζεται σε ένα οπτικό μαγαζί στο Πέραν. Κάποια στιγμή τσακώνεται με κάτι τουρκάκια, γιατί τους έλεγε ότι εγώ είμαι σουλιώτης, εσείς αυτό, και τελικά τον διώχνουν.
Α, τον διώξανε από την Κωνσταντινούπολη.
Από την Κωνσταντινούπολη, τον απελάσανε.
Είναι από τους πρώτους που διώξανε, προφανώς.
Και φεύγοντας, παίρνει μαζί του από το μαγαζί που δούλευε την πρώτη φωτογραφική μηχανή. Και έρχεται στην Αθήνα με τη φωτογραφική μηχανή αυτή. Όταν λέω φωτογραφική μηχανή, φαντάζομαι, καταλαβαίνετε, αρχές του αιώνα, ξύλινοι πλάκες τεράστιες και τα λοιπά και τα λοιπά, άθλος ήδη.
Έχει μείνει κάτι από τότε?
Αυτά είναι εδώ, στην ΕΡΤ.
Ναι, εσύ, για σένα λέω, εσύ έχεις κρατήσει κάτι, απλά όλα δόθηκαν στην ΕΡΤ.
Απλά δόθηκαν εδώ και έχουμε κρατήσει τις αναμνήσεις και μια καλή αίσθηση.
Εντάξει.
Λοιπόν, έρχεται λοιπόν στην Αθήνα και χωρίς να έχει και αυτός αίσθηση του τι κάνει, του λένε κάποια στιγμή, δεν πας να τραβήξεις το πρόεδρο που έρχεται στη Βουλή. Πάει λοιπόν, στείνεται στη Βουλή, στην Παλιά Βουλή.
Είχε ανοίξει ήδη το κατάστημα στην Παρασλή?
Όχι. Και φωτογραφίζει τη δολοφονία του Δηληγιάννη. Εκείνη την ώρα που δολοφονούν τον Δηληγιάννη, κάνει ένα κλικ.
Το μαχαίρωσαν
και φωτογραφίζει αυτή. Και αυτή η φωτογραφία, βέβαια, κάνει το γύρο του κόσμου. Και από εκεί και πέρα τα πράγματα ήρθαν.
Να πούμε ότι έγινε μπροστά του αυτό.
Μπροστά του.
Μπροστά του, κυριολεκτικά μπροστά του, μέσα σε δευτερόλεπτα έγινε αυτό.
Μαζέψανε,
του είχε πει να σας βγάλω μια φωτογραφία.
Έτσι.
Ναι. Και, ναι,
και μάλιστα
και τον
πιάσανε και τον πήγανε μέσα, γιατί νομίζανε ότι το είχε στήσει εκείνος.
Αυτός, ναι. Ναι.
Λοιπόν, μετά από αυτό άρχισε να φωτογραφίζει ό,τι υπήρχε και ό,τι γινόταν στην Αθήνα και στην Ελλάδα γενικότερα. Ήταν ο προσωπικός φωτογράφος του Βενιζέλου. Βέβαια μετά.
Από αυτόν έχουμε και τις φωτογραφίες από το αλβανικό μέτωπο, έτσι.
Ναι. Μετά μικρασιατική καταστροφή. Μετά Αντάντ. Μάλλον πριν η Αντάντ. Συγγνώμη. Καταγράφει ό,τι υπάρχει κινήματα.
Ναι, ναι, όλη την επικαιρότητα της εποχής.
Συν τις προσωπικές. Εδώ να κάνω μια μικρή παρένθεση. Σε τι διαφέρει ένας απλός φωτογράφος, ένας απλός απεικονιστής από αυτόν που λέμε σπουδαίος και μεγάλος? Και θα το συνδέσουμε με το επόμενο θέμα. Στο ότι έχει αίσθηση του χρόνου. Όταν τραβάει δηλαδή τα πρόβατα στο κολονάκι που κάνουν βόλτες, έχει αίσθηση του χρόνου.
Ναι, εντωμεταξύ είναι μια φανταστική φωτογραφία αυτή.
Ναι, αλλά έχει αίσθηση του χρόνου ότι αυτό δεν θα ξαναυπάρξει. Τον φωνάζουν κάποια στιγμή στου ζωγράφου να φωτογραφίσει τη βίλα του ζωγράφου που χτιζόταν εκείνη, ο ζωγράφος τον φω... Και δεν φωτογραφίζει το σπίτι μόνο. Έχει πάει από το απέναντι βουνό και φωτογραφίζει όλο το χώρο. Έχοντας αίσθηση. Και μετά πηγαίνει και από την απέναντι πλευρά. Έχοντας αίσθηση ότι αυτός ο χώρος δεν θα ξαναυπάρξει έτσι. Αυτό σημαίνει ότι έχει αίσθηση του χρόνου και της ιστορίας. Ότι αυτό που κάνεις δεν είναι απλώς καταγραφή. Είναι γράφεις ιστορία με το δικό σου τρόπο. Αυτό έκανε λοιπόν ο Πέτρος ο Πουλίδης. Μετά πήγε στο Αλβανικό Μέτωπο αργότερα μεγάλωσον. Εδώ υπάρχει ένα παρασκήνιο που κάνω. Εγώ είμαι διευθυντής φωτογραφίας, όπως ξέρετε, κινηματογραφιστής.
Ναι, ήθελα να το συνδυάσω αυτό και... ότι για το γονίδιο και τελικά τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Και γι' αυτό σε αφήνω έτσι και σε ακούω σαν να μου λες ένα μεγάλο, μεγάλο παραμύθι. Ακριβώς γιατί μπορεί να δώσεις τη σωστή διάσταση. Και εσύ, ως ένας διευθυντής φωτογραφίας, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το κάδρο που λέμε.
Να πούμε τώρα ότι...
Μπορείς να δώσεις σε πολλά από αυτά τα οποία συνέβησαν...
Δύο πράγματα να πούμε, για να μην κουράζουμε
στην οικογένειά σου, να δώσεις και την άλλη διάσταση του δημιουργού.
Αυτό λοιπόν, δύο πράγματα μπορώ να πω. Πρώτον, ότι εγώ τις φωτογραφίες του Πέτρου Πουλίδη τις αναγνωρίζω από χιλιόμετρα. Όχι γιατί ξέρω το θέμα, αλλά ξέρω ότι μπορώ να διαβάσω την τεχνοτροπία. Δούλευε χωρίς φλάς και χωρίς τεχνητά μέσα. Εκμεταλλευόταν το φως, το υπαρκτό.
Και έκανε γενικά πλάνα.
Έκανε κοντινά και γενικά πλάνα, ναι. Αλλά έχουν ένα ύφος. Ύφος εικαστικό, ζωγραφικής. Γιατί είχε το παρελθόν από τη ζωγραφική.
Από τη ζωγραφική.
Και να πούμε και επίσης ότι τις αρχές του αιώνα οι ζωγράφοι έγιναν φωτογράφοι ζωγράφοι. Δηλαδή η ζωγραφική μέχρι τότε απεικόνιζε τα πρόσωπα, ας πούμε. Το ρόλο τους παίξαν οι φωτογράφοι. Η αρχή αυτών των φωτογράφων ήταν το ωραίο πάντρεμα που έγινε.
Έτσι και για να το κλείσουμε αυτό το πρώτο μέλος της οικογένειάς, ας το πούμε έτσι, με το φωτογραφικό μαγαζί, το μαγαζί φωτογραφίας που είχε ανοίξει στο Κολονάκι στη Μαρασλή. Πώς πήγε αυτό? Αυτό ποτέ έκλεισε?
Αυτό έκλεισε...
Είναι αλήθεια ότι συνέχισε ο γιος του αυτό το μαγαζί?
Όχι ακριβώς,
ή όχι?
Όχι ακριβώς.
Γιατί εκεί δεν κατάλαβε, τα διάβαζα, δεν κατάλαβα αν υπήρξε συνέχεια.
Θα πούμε, όχι, δεν υπήρχε συνέχεια.
Α, δεν υπήρχε.
Γιατί
ναι.
Αυτό υπάρχει και μια καταπληκτική ταμπέλα απ' έξω που λέει φωτογραφίων και ζωγραφικές επιχειρήσεις. Δηλαδή ήταν μαζί όλοι.
Ναι.
Αυτό με την κατοχή διαλύθηκαν όλα. Εκεί είχε πάει ήδη ο Πέτρος ο Πουλίδης στο μέτωπο. Εδώ να συνδέσω απλώς ότι κάνοντας μια εκπομπή για το αλβανικό μέτωπο, έχουμε πάει σε κάποιους επιζώντες να μας πούνε κάτι. Και κάτι υπόνεται το όνομα Πουλίδης. Σταματάει τη συνέντευξη ο άνθρωπος που ήταν μπροστά μου. Ποιος είναι ο Πουλίδης, λέω εγώ. Και σηκώνεται με δάκρυα στα μάτια, με αγκαλιάζει. Μου λέει, εγώ ζω επειδή ο παππούς σου με έσωσε. Επειδή με κουβάλισε στην πλάτη και με πήγε στο νοσοκομείο.
Τρομερό.
Ναι. Αυτά είναι συνέχειες.
Φαντάζομαι και τη δική σου συγκίνηση. Έτσι.
Γιατί υπάρχει και άλλη μία που θα την πούμε μετά όταν έρθουμε στο διατάφτα.
Στο διατάφτα. Ναι. Λοιπόν, εγώ λέω εδώ, Γιώργο, ότι συναντηθήκαμε και χαίρομαι πάρα πολύ έτσι, που θα μιλήσουμε για όλη την οικογένειά σου και πραγματικά κουβαλά στην πλάτη μια μεγάλη ιστορία σε αυτό το χώρο. Ότι είμαστε εδώ γιατί για τη μεγάλη έκθεση που θα γίνει στη Μύκονο, η Μύκονος μέσα από τα μάτια του Χρήστου Πουλίδη, του πατέρα σου, όπου θα φτάσουμε και μέχρι το Χρήστο Πουλίδη και θα μιλήσουμε και για αυτή την την έκθεση, η οποία θα γίνει από τις 12 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου στη Μύκονο. Αλλά αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο εγώ λέω να το αφήσουμε προς το τέλος, έτσι. Mm-hmm. Και χαίρομαι που έτσι γνωριζόμαστε κι εμείς οι δύο, αν και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, γιατί είμαστε συνάδελφοι εδώ στην ΕΡΤΑ. Δεν ήξερα όλο αυτό που έχεις πίσω σου, ελάχιστα πράγματα θα έλεγα, mm-hmm. και από το αρχείο της ΕΡΤ βέβαια, που πολλές φορές το έχω παρακολουθήσει και φωτογραφίες, αλλά και γενικότερα στη τηλεόραση. Όμως τώρα το ότι τις έχω μαζί μου και μπορώ να σου κάνω συνέχεια ερωτήσεις, αυτό με κάνει να είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη.
Ευχαριστώ
λοιπόν,
πολύ και εμένα.
Λέω Γιώργο, να κάνουμε μια μικρή στάση, να ακούσουμε ένα ορχιστρικό θέμα της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Αλεξάνδρεια είναι ο τίτλος του. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα ετοιμάζεται πυρωτοδός για το Δίο Ηρώδου Αττικού, όπου θα κάνει μια μεγάλη συναυλία στις 4 Οκτωβρίου. Και θέλω να πιστεύω ότι μήπως έτσι προσπαθήσουμε κι εμείς και έχουμε τη δυνατότητα να την ηχογραφήσουμε και να την παρουσιάσουμε εδώ στο... να τη μεταδώσουμε δηλαδή εδώ στη Φωνή της Ελλάδας. Πάμε λοιπόν να τα ακούσουμε και... Τι θα έλεγες να μιλήσουμε για τον Πολ?
Να μιλήσουμε μετά για τα παιδιά και να πάμε στο διατάφτα που είναι η Μύκονος.
Που είναι η Μύκονος και είναι η έκθεση. Πάμε λοιπόν. Thank you. Η πάντα ταξιδιάρη και Γιώργο Πουλίδη, η μουσική της Ευανθίας, της Ευανθίας Ζακούτσικα. Λοιπόν, εδώ είμαστε και φίλοι μου και φίλες, είμαστε συνδεδεμένοι και είσαστε με τη Φωνή της Ελλάδας, με το Παγκόσμιο Ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Αφορμή για αυτή την εκπομπή, ένα ταξίδι μέσα από το γενεολογικό δέντρο της οικογένειας Πουλίδη, δηλαδή κάπως έτσι, Γιώργο μου, το βλέπω, και σιγά σιγά πραγματικά μας το ξεκαθαρίζεις. Η Μύκονος μέσα από τα μάτια του Χρήστου Πουλίδη, για αυτή την έκθεση που έχει τον τίτλο «Οι προβολείς φωτίζουν τη Μύκονο 1959-1979», η οποία θα φιλοξενηθεί στη Δημοτική Πινακοθήκη της Μυκόνου από τις 12 μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Και πλησιάζουν μέρες, βέβαια, έτσι, και νομίζω ότι θα έχεις και μεγάλο τρέξιμο.
Είμαστε σιγά σιγά.
Γιατί προφανώς εσύ την οργανώνεις. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τώρα το τι έγινε από τον πόλεμο και μετά, γιατί μέχρι εκεί πριν την ακούσουμε την Ρεπούτσικα, αυτή την σπουδαία ορχιστρική σύνθεση της Ευανθίας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε και στα δικά μας τα χρόνια και στην έκθεση της Μυκόνου.
Τελειώνει ο πόλεμος, λοιπόν, με πολλά δράματα, γιατί χάθηκαν δύο παιδιά από την πείνα, και το ένα κουβαλώντας φωτογραφίες προς το εξωτερικό.
Δηλαδή, ο Πέτρος Πουλίδης πόσα παιδιά είχε?
Είχε 7.
Α, 7 παιδιά, ναι, μάλιστα. Ναι.
Χάθηκαν δύο, λοιπόν.
Ναι.
Και στη συνέχεια, βέβαια, εκείνος κατέρευσε και ήταν και μεγάλος και σε ηλικία, και βγαίνουν τα αγόρια στο φωτορεπορτάζ. Είχανε ήδη την ας πούμε την προϋπηρεσία του πατέρα τους, οπότε βγαίνουν και τα 4 αγόρια στο φωτορεπορτάζ, κυρίως ο Χρήστος και ο Παύλος, ο Πολ και ο Χρήστος. Ο Χρήστος έχοντας το γραφείο στο Κολωνάκι, όπου στη συνέχεια έγινε κέντρο, σοβαρό κέντρο δισογραφικό, και ο Πολ, ο οποίος ασχολήθηκε περισσότερο με το τουριστικό μέρος, με τους Δελφούς και στη συνέχεια με την Κέρκυρα, όπου είχε καταλήξει. Υπάρχουν πολλές φωτογραφίες δικές του με τη Τζάκη,
με τον Ωνάση, και είναι μόλις τις μεγάλες προσωπικότητες εποχής.
Ο Χρήστος, λοιπόν, έχοντας ήδη μια προεργασία βαριά με την εμπλοκή του στην Εθνική Αντίσταση και τα λοιπά, και κάποιες φυλακές, βγαίνει κατά κάποιο τρόπο στο ξέφωτο στις αρχές της δεκαετίας του 50.
Ο Πολ ήταν αυτός ο οποίος δόρισε το αρχείο?
Όχι,
στην ΕΡΤ.
Ο Χρήστος. Ο πατέρας μου, δηλαδή, ήταν αυτός που
παρέλαβε, που συγκέντρωσε κατά
που
κάποιο τρόπο, έτσι,
ένα μάτσο, έτσι όπως το λέμε, ιστορία,
ναι,
όπως το λέει ο φίλος μου Βαρότσος,
ναι,
τι είναι, λέει ο δρομέας, ένα μάτσο μπάζας ιστορία, ένα μάτσο μπάζα ιστορίας.
Ναι.
Παρέλαβε, λοιπόν, αυτή την ιστορία σε κακά χάλια και την ταξινόμησε, την δημοσιοποίησε, την ούτως ώστε να γίνει το αρχείο γνωστό, το αρχείο Πουλίδη, και το 89 να το παραδώσει στην ΕΡΤ. Όμως πριν, τέλος της δεκαετίας του 50, ο Χρήστος ο Πουλίδης πάει στη Μύκονο, για να πάμε εκεί, και βλέπει από την αρχή, έχοντας την αίσθηση, αυτό που λέγαμε, της ιστορίας, τι πάει να γίνει, και ανοίγει υποκατάστημα στη Μύκονο.
Δηλαδή είχε και στο Κολωνάκι.
Και στο Κολωνάκι, και τον Απρίλιο-Μάρτιο φεύγει.
Πότε πήγε ο πατέρας σου στην Μύκονο?
59.
Που σημαίνει ότι έβλεπε μπροστά ότι αυτό είναι ένα νησί που θα γίνει ένα κέντρο. Ένα κέντρο μεγάλων προσωπικότητων.
Γιατί είχε όλες τις προδιαγραφές να γίνει.
Mm-hmm.
Πανέμορφος τόπος, ωραίοι άνθρωποι, ανοιχτόμυαλοι, δουλευταράδες. Και είχε όλες τις προδιαγραφές η Μύκονος να μπορέσει να γίνει αυτό που στη συνέχεια έγινε. Ανοίγει, λοιπόν, το υποκατάστημα. Δεν υπήρχε, εννοείται, κανένας άλλος επαγγελματίας φωτογράφος που να έχει ροή εκτός από τους επισκέπτες, αλλά εκείνος είχε μια ροή συνεχή, συνδέεται με τους κατοίκους, συνδέεται με τους ανθρώπους, συνδέεται με τους επισκέπτες, Και αυτό δημιουργεί,
ναι, μιλάμε,
μια κατάσταση.
Πάντα για, για το τέλος της δεκαετίας του 50, έτσι.
Από το 59 και μετά.
Μάλιστα.
Να θυμίσουμε ότι η Μύκονος εκείνη την εποχή ήταν ένας φτωχός τόπος, ήταν όμως, είχε έναν προσόν. Ήταν η πόρτα προς τη Δήλο. Δηλαδή,
το πέρασμα δηλαδή, έτσι.
Ακριβώς. Όπως ήταν και η Αράχοβα σε σχέση με τους Δελφούς,
ναι.
Η Μύκονος ήταν, οι άνθρωποι πηγαίναν εκεί για να πάνε στη Δήλο.
Μάλιστα.
Αρχίζοντας να ψηφιοποιώ το αρχείο, λοιπόν, συνειδητοποιώ ότι αυτοί που πήγαιναν στη Δήλο ήταν προσκυνητές. Δεν ήταν για να πας στη Δήλο εκείνη την εποχή, φαντάζομαι θα ήταν ένα πολύ δύσκολο πράγμα. Να μπαίνει στα καΐκια τα αυτά, προσκυνητές κανονικοί.
Ναι, και το τι καιρός, και τι διαδικασία.
Πηγαίνα στη Δήλο.
Δηλαδή,
λοιπόν,
πραγματικά δηλαδή, ήθελε αυτό που είπες, μου άρεσε.
Ναι.
Ήταν προσκυνητής ο άλλος.
Ναι. Και τώρα η Μύκονος εξελίχθηκε από αυτό και έτσι παίρνοντας ενέργεια από το σπουδαίο αυτό τόπο που είναι η Δήλος, γιατί πραγματικά είναι σπουδαίο πνευματικό κέντρο, να είναι ένας πόλος όπου οι άνθρωποι μπορεί να μείνουν και όχι απλώς να πάνε για να πάνε στη Δήλο.
Λοιπόν, θέλεις σιγά και τώρα να σε στενοχωρήσω.
Ναι.
Λοιπόν, τότε λες ότι πηγαίναν στη Μύκονο για να περάσουν απέναντι, να πάνε στη Δήλο. Το ξέρεις ότι τώρα δεν συμβαίνει αυτό? Είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι πηγαίνουν στη Δήλο.
Νομίζω,
το διάβασα αυτό.
Έχω την εντύπωση ότι
δεν είναι πολύ. Ήταν για ένα διάστημα, εκεί γύρω στο 90 με 2000. Ναι, από το 2000 και έπειτα. Δεν έχει.
Ναι, γιατί υπάρχει και ο κόσμος πολλής.
Δεν έχει επισκέπτες.
Υπάρχει και κόσμος πολλής που μου λέει: εγώ θέλω να πάω στη Δήλο, αλλά δεν θέλω να πάω στη Μύκονο.
Ίσως και γι' αυτό ξέρεις.
Είναι ένα άλλο. Αλλά,
ναι,
αλλά
ναι.
Υπάρχει μια ένσταση. Πέρσι, ο φίλος μου ο Αντώνης ο Κιούκας, δεν ξέρω αν με ακούει τώρα.
Ο Αντώνης, ναι.
Έκανε μια συναυλία με τον Δημήτρη Παπαδημητρίου στη Δήλο. Και είχα πάει εκεί να το καλύψω από την ΕΡΤ. Για την ΕΡΤ. 1500 άτομα.
Είναι άλλο αυτό.
Φτάσαν εκεί.
Ναι, αυτό ήταν
από
άλλο.
Όλα τα μέρη της
Ελλάδας.
Γιατί
υπήρξε αυτό, αυτή η σύνδεση της μουσικής. Ναι. Που πήγανε και ξαναεπιστέψαν πίσω.
Ναι, αλλά
δεν
κάτι
είναι
σημαίνει.
Έτσι.
Εντάξει.
Ναι, δεν είναι έτσι όμως, δυστυχώς.
Στην επιστροφή λοιπόν από τη Δήλο, για να το συνδέσω όλο, ακούω την εξής συζήτηση. Δύο γυναίκες μιλάνε. Λέει μία στην άλλη, και τις ωραίες φωτογραφίες που έφτιαξα, τις κοιτάζει η άλλη. Ωραίες είναι, αλλά δεν είσαι και ο Πουλίδης. Και όπως καταλαβαίνετε.
Και εσύ ήσουν δίπλα και
τα άκουγες. Ήμουν δίπλα και τα άκουσα. Λέω, τι λέτε τώρα. Έχει φύγει 60 χρόνια άνθρωπος από εκεί. Έχει φύγει από τη ζωή 25 χρόνια.
Ναι.
Και δεν είσαι και ο Πουλίδης, λέει. Άρα σημαίνει ότι το αποτύπωμα.
Ναι.
Η μνήμη είναι εκεί. Mm-hmm. Το αποτύπωμα είναι εκεί. Ερχόμαστε λοιπόν.
Βέβαια, κοίταξε να δεις. Άπειρος κόσμος ξέρει το αρχείο Πουλίδη.
Ναι, αλλά κανείς δεν ξέρει.
Αλλά νομίζω ότι βοήθησε πολύ και η ΕΡΤ σε αυτό.
Ασφαλώς.
Έτσι,
ασφαλώς,
ότι μέσα από την ΕΡΤ ο κόσμος έμαθε γι' αυτό
γιατί
για αυτή την ιστορία.
Αλλιώς δεν θα μπορούσε να γίνει.
Βέβαια.
Αυτό το κομμάτι βέβαια της Μυκόνου είναι άγνωστο κομμάτι, το οποίο αρχίζει και να εξελίσσεται τώρα, γιατί θα ψηφιοποιηθεί το αρχείο. Ψηφιοποιείται δηλαδή με τη βοήθεια του Ιδρύματος Κωστόπουλου και στην έκθεση με τη συμμετοχή του Υπουργείου Πολιτισμού, του Δήμου κτλ. Οπότε ελπίζω ότι θα έχουμε συνέχεια.
Αυτό το ψηφοποιείται όχι από την ΕΡΤ.
Όχι.
Γιατί?
Μα δεν ανήκει στην ΕΡΤ αυτό.
Δεν θα μπορούσε να ψηφοποιηθεί από την ΕΡΤ, να το
δεν
πάρει
έχω
αυτό
κάνει
το
κίνησης, δεν μπορεί
να το αγόραζε η ΕΡΤ αυτό.
Το ζήτησα, αλλά δεν.
Έκανε τις κινήσεις, αλλά δεν ενδιαφέρθηκαν για αυτό το αρχείο ή απλά δεν είχαν την οικονομική κάλυψη για να μπορέσουν
ακριβώς
να το αγοράσουν.
Αλλά δεν μπόρεσε.
Είναι κρίμα οι ιδιώτες να αγοράζουν τα αρχεία. Πραγματικά, εγώ στενοχωριέμαι.
Θα δούμε. Ελιγενέστε, γιατί όταν κάτι βγαίνει στο φως, ανακαλύπτεται και η ιστορία του και το μέγεθος της σημασίας του. Οπότε.
Λοιπόν, Γιώργο, θα μου δώσεις εδώ να πάρουμε και οι δυο μας μία ανάσα για να συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη ιστορία, γιατί εγώ κάπως έτσι την παρακολουθώ και μ' αρέσει πολύ. Για να ακούσουμε έναν πολύ πολύ έτσι αγαπημένο μου, θα μου επιτρέψεις, τον Θάνο Αναστόπουλο, ο οποίος έφυγε στις 3 Σεπτεμβρίου. Πραγματικά δηλαδή αυτός ο υπέροχος ποιητής, το 2016, η ψυχή των διάφανων ακρίνων, που τόλμησε και μελοποίησε Ουράνη, και νομίζω ότι είναι εκπληκτική αυτή η μελοποίηση. Την έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και ζωντανά από τον Θάνο Ανεστόπουλο. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του Φθινόπωρου Θήλη. Ας ακούσουμε το Θάνο. Και πραγματικά δηλαδή καθόμουν όσο τον άκουγα σήμερα το πρωί για μία ακόμη φορά για να το ακούσουμε παρέα, ότι πώς περνούν τα χρόνια με μια ηλικιώδη ταχύτητα. Δηλαδή ο Θάνος αισθάνομαι σαν να έφυγε χτες, ας πούμε.
Ναι, αλλά το
και είναι το 2016. Ναι. Ο Θεοδωράκης, δεν θέλω να κάνω καμία... τα μεγέθη είναι πολύ διαφορετικά, δεν το συζητώ. Το 21 πώς πέρασαν.
Έτσι είναι.
Το 21 πέρασαν 3 χρόνια, δηλαδή τρελαίνομαι και νομίζω ότι πέθανε και έφυγε δηλαδή ο Μίκης εχθές. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Θάνο Ανεστόπουλο, Διάφανα Ακρίνα, και επιστρέφουμε να συνεχίσουμε έτσι αυτό το ταξίδι μνήμης.
Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μες στην κρύα μου κάμαρα, όπως έζησα μόνος στη στερνή αγωνία μου. Τη βροχή δεν ακούω και τους γνώριμους θόρυβους που σκορπάει ο δρόμος. Θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου δίλη μέσα σε επίπλα ξένα και σε σκόρπια βιβλία. Θα με βρω στο κρεβάτι μου, δεν αρθεί ο αστυνόμος. Θα με θάψουν σαν άνθρωπο που δεν είχε ιστορία. Απ' τους φίλους που παίζαμε πότε πότε χαρτιά, θα ρωτήσει κανένας τους έτσι απλά τον ουράνι. Μη τον είδε κανείς, έχει μέρες που χάθηκε, θα απαντήσει άλλος παίζοντας, μ' αυτός έχει πεθάνει. Μια στιγμή θα απομείνουνε τα χαρτιά τους κρατώντας, θα κουνήσουν περίλυπα και σιγά το κεφάλι. Θε να πούν τι είναι ο άνθρωπος, χτες ακόμα ζούσε και βουβί στο παιχνίδι τους θα βαλθούνε και πάλι. Κάποιος θα είναι συνάδελφος στα ψηλά που θα γράψει πως προώρος απέθανε ο ουράνης στην ξένη. Νέος γνωστός εις τους κύκλους μας κάποτε είχε εκδώσει μία συλλογή ποίηματα, όλα υποσχομένη. Κι αυτή θα είναι η μόνη του θανάτου μου μνήμα. Στο χωριό μου θα κλάψουνε μόνο οι γέροι γονεί μου και θα κάνουν μνημόσυνο με περίσσιους παπάδες, όπου θα'ν όλοι φίλοι μου, ίσως ίσως οι οχτροί μου.
Θάνος Αναστόπουλος, και λέγαμε εδώ με τον Γιώργο ότι θα πεθάνω ένα πένθυμο του φθινόπωρου Δήλη, και τελικά πέθανε φθινόπωρο ο Θάνος. Πώς έρχεται η ζωή όμως, έτσι. Δηλαδή κάτι κάτω σου, στη γωνία, κάτι σου φυλάει, πραγματικά κάτι σου φυλάει. Διάφανα Κρίνα από τις... σταθμό φαντάζομαι, και εσύ που ασχολείσαι πολύ και με την μουσική και με όλα αυτά τα σχήματα, νομίζω ότι συμφωνούμε ότι είχαν το δικό τους στίγμα, έτσι, τα Διάφανα. Έτσι, λοιπόν, Γιώργος Πουλίδης, τι είναι από το πω για σένα, παραγωγός ταινιών, διοργανωτής συναυλιών και ένας από τους, αυτό άφησέ με να σου το πω, γιατί το πιστεύω, ένας από τους καλύτερους διευθυντές φωτογραφίας που έχουν περάσει από την ΕΡΤ. Πόσο καιρό έχεις φύγει από την ΕΡΤ? Συνταξιούχος πια. Είσαι πολύ φρέσκος πραγματικά. Πολύ πολύ φρέσκος. Πώς είναι η ζωή? Αλλά εσύ είσαι τόσο ζωντανός, κάνεις τόσα πράγματα ότι θα το έχεις καταλάβει. Ναι.
Αφού μου λέει η γυναίκα μου, τι θα κάνουμε, μπορεί να μας ακούει, αλλά μου λέει τι θα κάνουμε, έτσι θα συνεχίσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε κάποια στιγμή. Λέω, θα δούμε.
Όχι, νομίζω ότι πρέπει να πω στη γυναίκα σου ότι θα πρέπει έτσι να είναι υπομονωτική. Σε παντρεύτηκε, σε έχει επιλέξει.
Τι να κάνουμε.
Δεν θα μπορείς, δεν μπορείς, δεν μπορείς. Είναι το γονίδιο, πρέπει να το είχε, να το είχε ψάξει.
Θέλει ένα κοντρολάρισμα.
Ναι,
κάπως.
Το γονίδιο ότι είναι καλλιτεχνικό και δεν θα μπορούσε να το αφήσεις αυτό έτσι στην τύχη του. Λοιπόν, μιλάμε πια για τον Χρήστο Πουλίδη, έτσι, ναι. Τον πατέρα σου, τον Χρήστο Πουλίδη. Και πριν μου πεις για όλα τα υπόλοιπα, θα πω εγώ για μια ακόμη φορά και για τους φίλους και τις φίλες που μας συναντούν αυτή τη στιγμή. Ανοίξαν τώρα δηλαδή το ραδιόφωνο τους, κυρίως μέσω ίντερνετ, ξέρεις τώρα με τα ψηφιακά, σε όλο τον κόσμο ακουγόμαστε τίποτα. Πατάς το κουμπάκι και εδώ βέβαια στην Ελλάδα με τα ψηφιακά.
Είμαι, ναι. Δηλαδή μόνο που σκέφτομαι ότι ο ξαδερφός μου ο Γιώργος στη Βοστόνη μπορεί να ακούει τώρα, ας πούμε.
Και είναι τρομερό.
Είναι εντυπωσιακό.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω μία φίλη έτσι πολύ στενή και πιστεύω ότι μας ακούει στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη συγκεκριμένα, και μου λέει, α, ξέρεις, πολλές φορές. Σας άκουγα, ναι, σας άκουγα, ναι, από, στο αυτοκίνητο. Και με συγκινούν και εμένα, μην νομίζεις, πολύ όλο αυτό, παρόλο μετά από τόσα χρόνια δεν θα έπρεπε να με συγκινεί. Λοιπόν,
γονίδιο είναι αυτό.
Είναι γονίδιο,
το μικρόβιο άλλο κανονικό, δηλαδή.
Μικρόβιο. Λοιπόν, η προβολή σε Αφωτίζει Γουνά τη Μύκονο 1959-1979, Γιώργο, αυτή η έκθεση που φαντάζομαι ότι την ετοιμάζεις πάρα πολύ καιρό, μέχρι να συγκεντρώσεις το υλικό, μέχρι να...
Λέμε το εξής, ότι...
Να κάνεις και την επιλογή.
Το αρχείο ψηφιοποιείται τώρα, είναι σε εξέλιξη.
Έτσι, ναι.
Που έργο. Σημαίνει ότι αυτές οι φωτογραφίες που επιλέχθηκαν με έναν τρόπο να παρουσιάσουμε τους, κατά κάποιο τρόπο, όχι όλους τους ανθρώπους που περάσαν από τη Μύκονο, αλλά αυτούς που κατά κάποιο τρόπο είχαν και μια ιδιαίτερη σχέση, όχι αυτούς που πήγαν και ήρθανε. Και μια ιδιαίτερη σχέση και κυρίως να καταγράψουμε για την εποχή. Γιατί αυτό το υλικό καταγράφει μια ολόκληρη εποχή άνθησης, άνοιξης, αισιοδοξίας, ελευθεριότητας εντός εισαγωγικών, αλλά με την έννοια ότι όχι με την έννοια ότι να είναι,
και ταυτόχρονα μια ανάπτυξη, αν θέλεις, τουριστική,
όχι ακριβώς,
μεγάλη,
όχι ακριβώς.
Γιατί μέσα από αυτές τις προσωπικότητες, θα μου πεις, μπορεί να κάνω και λάθος, μέσα από αυτές τις προσωπικότητες που έχει φωτογραφίσει ο Χρήστος Σαοπουλίδης, ήταν ταυτόχρονα και μια διαφήμιση στο εξωτερικό για τη Μύκονο. Έβλεπα πριν αυτό το υπέροχο πραγματικά προσπέκτους, πώς το λέμε τώρα, διαφημιστικό έντυπο, έτσι,
τον οδηγό,
που αυτό θα το παίρνει ο κάθε επισκεπτής, που θα επισκέπτεται την έκθεση. Φωτογραφίες, δηλαδή είδα την Μελίνα Μερκούρη με τον Ντασέν, μεγάλες προσωπικότητες, δηλαδή, που ήταν φιλοξενούμενοι στην Μύκονο, ο φοβερός Πελεκάνος, θύμισε μου το όνομα γιατί το έχω ξεχάσει τώρα, ο Πέτρος. Ναι. Λοιπόν, ο Πέτρος, εκπληκτική φωτογραφία του Πέτρου, πραγματικά τον έχει στήσει.
Μετά στη Μαρουλίνα.
Τον έχει στήσει κανονικά ο Χρήστος Πουλίδης. Τρομερή φωτογραφία, αλλά και προσωπικότητες του εξωτερικού.
Να πούμε κατά πρώτο λόγο ότι ήταν μια εποχή που τη Μύκονο επισκέφτονταν πάρα πολλοί καλλιτέχνες. Είναι το φως,
από όλο τον κόσμο.
Από όλο τον κόσμο. Είναι το φως, είναι ιδιαίτερη κατάσταση. Για την ιστορία να πούμε ότι αυτές τις επισκέψεις τις, κατά κάποιο τρόπο τις ξεκίνησε η Σοράγια. Η Σοράγια ήταν, για όσους δεν ξέρουν, ήταν η γυναίκα του Σάχη της Περσίας, η οποία εκδιώχθηκε γιατί δεν μπορούσε να κάνει παιδιά.
Θλιμμένη, με το θλιμμένο ύφος και τα υπέροχα μάτια, έτσι, ναι.
Και αυτό κίνησε κατά κάποιο τρόπο το ενδιαφέρον του δυτικού κόσμου. Η Σοράγια πήγε στη Μύκονο επανειλημμένα και την επόμενη χρονιά πήγε η Τζάκη, η Κένεντι, ως Κένεντι, ως γυναίκα του Κένεντι. Και αυτό ήταν πολύ μεγάλο γεγονός, γιατί άνοιξε, έκανε focus στο νησί για όλο τον κόσμο. Και από εκεί και πέρα άνοιξε ένας χορός από αέρος και από θαλάσσης, κατέφθαναν κόσμος, ας πούμε, και αφήναν το αποτύπωμά τους. Δηλαδή στην έκθεση, εκτός από τα πρόσωπα αυτά, θα δούμε, ας πούμε, την Φρασουά Σαγκά να κάθει στο καφενείο και να
πει. Ως Φρικιό, την είδα πριν, καταπληκτική πραγματικά, με το φοβερό βλέμμα.
Η Γκρέι Σκέλι στο άλογο με τον Αλβέρτο του Μονακό. Βέβαια ο Καραμαλής σε επίσημες επισκέψεις και τα λοιπά.
Γυρίσματα, ο Χόρν, είδα μια πολύ ωραία φωτογραφία του Χόρν.
Εκπληκτικές φωτογραφίες της Μελίνας και του Ντασέν.
Ναι, ναι. Εκεί στη βάρκα η Μελίνα με τον Ντασέν, τι ωραία φωτογραφία. Πραγματικά, δηλαδή έτσι, έχει πιάσει μια πολύ γλυκιά, μια πολύ τρυφερή έτσι, στιγμή τους.
Και να πηγαίνουν βόλτες στο γυαλό και τα λοιπά. Ναι. Για να δώσουμε και το στίγμα της εποχής, γυρίσματα κινηματογραφικά, που σημαίνει ότι έχει αρχίσει και κινεί το ενδιαφέρον το νησί για όλο τον κόσμο. Ο Μόρις Μπεζάρ, κατά κάποιο τρόπο χιουμοριστικά,
στιγμιότυπα
ναι, σαν τον Μπατακό, ας πούμε, με το που έχουν φτιάξει μια είσοδο του 67.
Ναι, είναι πολύ γελία πραγματικά.
Το καλώς ήρθατε με το πουλί από πάνω, ας πούμε. Ο Νάσης. Ο Νάσης έκανε πολύ μεγάλη
διαφήμιση,
μεγάλη διαφήμιση στη Μύκονο. Να πω κάτι που είδα στο αρχείο. Είδα φωτογραφίες της Έλενα Ρουμπιστάιν να φτάνει το 63 στη Μύκονο. πώς να φτάνει, με ελικόπτερο. Με ελικόπτερα, όχι ένα. Σε ένα από τα ελικόπτερα, λοιπόν, ο Νάσης είχε φτιάξει ειδική μπάντα και έλεγε Έλενας Ρουμπιστάιν guests. Δηλαδή, για τους φίλους της είχε φτιάξει ειδικό μπάνερ πάνω στο ελικόπτερο. Έδωσε πολύ μεγάλη όθηση ο Νάσης. Αυτές οι φωτογραφίες είναι με τον Αλέξανδρο, όπου βέβαια έδωσε όθηση στο αεροδρόμιο, που έφτιαξε το αεροδρόμιο κτλ. Πολύ μεγάλη, μεγάλη αίσθηση και κέντρο για τους μόδιστρους, για την ψηλή ραπτική και την ελληνική αλλά και τη διεθνή. Και ο Τσεκλένης και ο Γαλάτης και διάφοροι κάνανε επιδείξεις μόδας, και αυτό προσέγγισε και αυτό, αλλά συγχρόνως είχε κερδίσει το ενδιαφέρον των οίκων μόδας και πραγματικά, γιατί το νησί ζήταγε κατά κάποιο τρόπο κάτι τέτοιο. Η Ζωή Λάσκαρη, οι Γουλανδρίδες και οι Νιάρχοι.
Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε όμως, γιατί αυτό έτσι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί εκτός των άλλων δεν ήταν απλοί φωτογράφοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι. Ήταν φωτορεπόρτερ. Αυτό δεν πρέπει λιγάκι έτσι να το συζητήσουμε, λίγο να μπορείς να το αναλύσεις αυτό, να δώσεις έτσι την βαθιά έννοια που εσύ το ζήσεις με τον πατέρα σου, το ζήσεις και από
να
κοντά.
Πω λίγο να πω λίγο ένα background.
Ναι.
Εμείς με τον αδερφό μου μεγαλώσαμε στη Μύκονο. Mm-hmm. Δηλαδή τα καλοκαίρια φεύγαμε με το που λιώνει τα σχολεία και γυρνάγαμε τον, μόλις
όταν
αρχίζανε
άνοιγαν, ναι.
Και δεν ξέραμε πού βρισκόμασταν ακριβώς, γιατί μας είχε πάρει ο αέρας στα μυαλά, ας πούμε. Ζώντας εγώ τον πατέρα μου και επαγγελματικά, γιατί έχω δουλέψει στη Μύκονο, δηλαδή δεν είχε νερό, ας πούμε, και πήγαινα με τις κουβάδες και γέμιζα, έπλαινα φωτογραφίες στη... Και παρακολουθούσα.
Α, είχες δουλέψει με τον
πατέρα
σου. Δηλαδή σε είχε μάθει το πώς θα τυπώνεις φωτογραφίες.
Ναι, όχι μόνο.
Πώς
αλλά...
θα εμφανίζεις.
Αλλά
και το πώς θα βγάζεις φωτογραφίες.
Εννοείται. Έχω τραβήξει πολλές φωτογραφίες και μάλιστα την αρχή της καριέρας μου την έκανα εκεί, στον Ιωνάνο Μερά, σε πανηγύρι.
Μάλιστα.
Βλέποντας τον λοιπόν πώς κινείτο, δεν ήταν φωτογράφος. Ήταν ρεπόρτερ. Δηλαδή έπρεπε. Έπρεπε οπωσδήποτε να μιλήσει με τον περιπτερά, να του πει ότι ξέρεις εδώ πέρα πέρασε ο τάδε ή με το βαρκάρι, ούτως ώστε αυτός να πάει να αποτυπώσει τους ανθρώπους. Δεν ήταν δηλαδή αυτή η περίπτωση. Υπάρχουν φωτογράφοι που είναι άλλης, πώς το λένε, κοιτάνε άλλα πράγματα. Αυτός έψαχνε, και αυτή του είδους η φωτογράφη έψαχνε να βρει την είδηση και να την αποτυπώσει.
Και ίσως είχε και μια ιδιαίτερη έτσι ματιά. Είχε και μια αισθητική, μην το ξεχνάμε αυτό.
Συγχρόνως μια αισθητική και συγχρόνως με ένα σεβασμό και με μια...
Σε πολύ... αυτό που φωτογραφίζει.
Ναι, γιατί είναι πάρα πολύ... Είχε πολύ μεγάλη αίσθηση και γνώση τι δύναμη έχει ο φακός. Ότι μπορεί κάποιο να τον καταστρέψει ή να τον ανεβάσει. Και αυτό ήταν σπουδαίο, γι' αυτό...
Γιώργο, αυτό το συζητούσατε, δηλαδή... ο αδερφός ασχολείται και αυτός?
Όχι, μηχανικός.
Άρα είσαι εσύ. Ναι. Δηλαδή συζητούσατε με τον πατέρα σου που υπάρχουν τα όρια μιας φωτογράφησης?
Όχι.
Ενός προσώπου?
Όχι. Ποτέ δεν ήταν θεωρητικός. Ήταν της λογικής βλέπε και κλέβε.
Μάλιστα.
Ήταν της λογικής ότι αν κάτι...
Ποια είναι η διαφορά αυτό το φωτογράφο με τους παπαράτσι?
Α, ήταν πολύ μεγάλη. Ήταν πολύ
μεγάλη. Έτσι να το συζητήσουμε.
Και μάλιστα υπήρχαν και μάχες μεγάλες.
Mm-hmm.
Δηλαδή υπήρχαν παπαράτσι που κυνηγούσαν την Γκάλας και τον Ωνάση. Άγρια όμως. Πολύ άγρια. Δηλαδή...
Σε πολύ πολύ προσωπικές τους στιγμές.
Ναι,
έτσι.
Σε πολύ, δηλαδή άγρια.
Ανέβαινα σε βουνά και σε λαγκάδια.
Εκείνος αρνείτο κατηγορηματικά να μπει σε αυτή τη λογική. Έκλεβε εντός εισαγωγικών στιγμές, αλλά όχι τις στιγμές ιδιαίτερες και όχι το να πάει να τον σκοτώσει τον άλλον πλεολόγος για να τραβήξει μια φωτογραφία.
Άρα έχει και μια ηθική προσέγγιση.
Πολύ μεγάλη.
Στη φωτογραφισή του. Είχε σχέση με αυτούς τους ανθρώπους.
Ναι.
Το γνώριζαν, τους γνώριζε.
Και σεβασμό.
Και του έλεγαν εντάξει, Χριστό μου, πάρε αυτή τη φωτογραφία.
Ναι, και με σεβασμό.
Φαντάζομαι με τον Ωνάση. Ο Ωνάσης ήταν τύπος που
τέτοιος.
Όταν καταλάβαινε ότι τον σέβεσαι, ήταν γενναιόδωρος να δώσει και τη φωτογραφία.
Βέβαια, από ένα
και
σημείο και πέρα, από ένα σημείο και πέρα που οι παπαράτσι τον είχαν διαλύσει, δεν ήταν έτσι.
Απαγόρευε.
Ναι, αλλά είχε σχέση με το Λάτσι, με τον Μπαρμπαγιάννη, ας πούμε. Κατεβαίνει την Πανεπιστημίου και τα λέγανε. Αλλά αυτό θέλει μια πολύ μεγάλη μαεστρία για να ξέρεις και εσύ τα όρια πού θα πλησιάσεις τον άλλον και πού δεν θα τον πλησιάσεις. Γι' αυτό στη Μύκονο ειδικά, επειδή ήταν κόσμος και χρόνοι χαλάρωσης και διακοπών, έπρεπε εκείνος να κρατάει το μέτρο και το κρατούσε. Και στους ανθρώπους, γιατί μην ξεχνάμε ότι εκτός από τους επισκέπτες ήταν ο φωτογράφος της Μυκόνου. Δηλαδή κατέγραφε γάμους, βαφτίσια, τόπους και τα λοιπά, πανηγύρια.
Ναι, ήταν μέσα στην κοινωνία της Μυκόνου.
Αυτό ήθελε πολύ μεγάλο μέτρο.
Ο φωτογράφος της κοινωνίας
ήθελε πολύ μεγάλο μέτρο. Δηλαδή και πραγματικά το αρχείο αυτό, το υλικό αυτό, είναι θα λέγαμε σαν σήμα κατά τεθέν για τη Μύκονο, γιατί είναι Μύκονος. Είναι οι παππούδες, οι μπαμπάδες, οι αδέρφια, οι λιτανίες, θεοφάνεια, υλικό τρομερό, το οποίο δεν υπάρχει πια και δεν θα ξαναυπάρξει.
Ο πατέρας σου έφυγε από τη ζωή πριν 20-25 χρόνια.
Το 2000.
Που σημαίνει ότι κατά κάποιο τρόπο είδε την αλλαγή της Μυκόνου. Δηλαδή αυτό που έζησε αυτός, έτσι δεν είχε καμία σχέση με αυτό που έγινε μετά η Μύκονος.
Το
συζητούσατε, σου έλεγε, το 79, έτσι, το συζητάγατε μεταξύ σας.
Το 79, το 80 δηλαδή, 79-80,
ναι.
Αποφασίσει να σταματήσει τη Μύκονο. Δεν αγόρασε, δεν έχει πάρει ούτε μια πέτρα από τη Μύκονο.
Γιατί?
Δεν ξέρω. Κατά πρώτο λόγο φοβήθηκε. Αυτή η απότομη αλλαγή από έναν τόπο φυσιολογικό, ας το πούμε, σε ένα κέντρο που υπήρχε τόσο πολύ χρήμα, τόσο πολύ έφυγε από τα μέτρα του.
Γιατί τα δικά μας μέτρα. Ως νεότεροι,
ναι, δεν θέλω
εμείς,
να πω, γιατί
από τον πατέρα του, εντάξει, από τον πατέρα σου, εντάξει, και εμείς κάπως λέμε,
εντάξει, δεν
έχει φύγει.
Δεν είναι σωστό να λέμε.
Εντάξει, πάντα εγώ το λέω.
Το παρελθόν,
αυτό, ας το πάνω μου, το είπα.
Δεν λέω το παρελθόν δεν είναι πάντα το ωραίο.
Όχι.
Η ζωή προχωράει.
Όχι, όχι.
Απλώς ήταν μια τρομερά απότομη αλλαγή και έξω από τα μέτρα, τα δικά του, που αποφάσισε να φύγει και να μην πάρει τίποτα.
Τρομερό αυτό.
Τρομερό.
Πραγματικά.
Μάλιστα.
Δηλαδή, που στην πραγματικότητα έχει 20 χρόνια, έτσι.
Μα μου έλεγε η μητέρα μου ότι, για όσους ξέρουν τη Μύκονο θα το καταλάβουν, πάνω από το τσιμαντό Μαυρογένους, του λένε: εσύ Χρήστο, πάρε αυτό το βουνό, είναι καλή ευκαιρία. Και το έλεγε στη μητέρα μου και μου λέει η μητέρα, του έλεγα: τι να το κάνουμε, ρε Χρήστο, το βουνό. Άστο, πάμε να πάρουμε κάτι εδώ στην Αθήνα.
Ναι, ναι, να σου πω, έχω κι εγώ μια αντίστοιχη έτσι περίπτωση με τον πατέρα μου, που χτυπάμε όλοι το κεφάλι μας τώρα πια. Εντάξει, δεν πειράζει. Είχαν μια άλλη ηθική αυτοί οι άνθρωποι και ένα άλλο όραμα πολύ μακρινό σε σχέση με τα δικά μας και με τη δική μας εποχή. Έλενα, γιατί έχουμε λίγα λεπτά, μόνο 5 λεπτά στη διάθεσή μας, και ήθελα και να ακούσουμε και να κλείσουμε αυτή την συνάντησή μας, Γιώργο, με κάτι πολύ δικό σου, με τους Ενκαρδία συγκεκριμένα, γιατί σε έχω ταυτίσει με τους Ενκαρδία. Νομίζω
ευχαριστώ
ότι είσαι
πολύ
εκείνος που πραγματικά και εσύ, δηλαδή, τι είναι το γονίδιο, μυρίζεσαι. Δηλαδή κάπου
είναι, προσπάθεια,
είναι,
ναι,
είναι πολύ δική σου η Ενκαρδία. Όντως, και το πώς αγάπησε ο κόσμος αυτή την ομάδα μουσικών και όχι μόνο. Και έτσι θα κλείσουμε με το καληνύχτα. Θέλω λίγο να έρθουμε σε σένα. Λοιπόν, στα πολύ γρήγορα, ξέρω ότι με πολύ μεγάλο κόλπο έχεις επιλέξει αυτό το φωτογραφικό υλικό. Τι περιμένεις μετά από αυτή την έκθεση στη Μύκονο? Γιατί σίγουρα θα έχει επιτυχία, δεν υπάρχει περίπτωση.
Η έκθεση λοιπόν ξεκινάει στις
12.
Εγγένεια έχουμε στις 14.
Ωραία.
Είστε όλοι καλεσμένοι.
Ωραία.
Πάρτε αεροπλάνα, πλοία και τα λοιπά, γελάτε.
Και 30 Σεπτεμβρίου κλείνει.
Και 30 ολοκληρώνεται.
Πολλοί φίλοι, ξέρεις, που μας ακούνε, που έρχονται στην Ελλάδα και πηγαίνουν στη Μύκονο, πραγματικά θα χαρώ πάρα πολύ με αυτή την εκπομπή, ναι, να έρθει.
Η έκθεση θα έρθει στην Αθήνα μετά.
Ωραία.
Δεν έχουμε ακόμα
βρει το χρόνο και το χώρο,
Ναι, αλλά θα έρθει.
Πολύ ωραία.
Και υπάρχουν και συζητήσεις να πάει και στο εξωτερικό.
Πάρα πολύ.
Δηλαδή, εγώ θα ήθελα και όσοι μας ακούν απ' έξω, ήδη είναι χορηγός επικοινωνίας ο Κόσμος FM από τη Νέα Υόρκη.
Ωραία.
Τους χαιρετούμε.
Βέβαια, και συνεργάτες μας, συνεργαζόμαστε στενά με τον Κόσμο FM.
Και πιστεύω ότι κάτι θα γίνει και ό,τι που είναι χορηγός
επικοινωνίας. Ωραία. Και όποιοι μας ακούν, πραγματικά να σας προσκαλέσουν.
Να στείλουν προσκλήσεις και εμείς είμαστε εδώ. Παίρνουμε τα κάδρα μας και ερχόμαστε.
Ναι, πολύ ωραία. Λοιπόν, ο αγαπημένος μας Κωνσταντίνος Λούβαρης θα αρχίσει έτσι να παίζουν η αρκαδία και δυστυχώς θα τους πατήσουμε έτσι ραδιοφωνικά, είναι ένας όρος και αυτός, θα μου το επιτρέψεις. Πες μου σε παρακαλώ, πού θα εμφανιστείς και εσύ, δηλαδή τι οργανώνεις τώρα με τους Ενκαρδία?
Όχι,
και σίγουρα παρόν, και κάτι άλλο.
Προς το παρόν οργανώνω αυτό.
Αυτό.
Ναι, και μετά πάμε να μπούμε στο χειμώνα και έχουμε επόμενα.
Θα έχεις πάρα πολλά. Οπότε θα ξανασυναντηθούμε.
Ευχαριστώ πολύ.
Να πιστεύω.
Ευχαριστώ. Χαιρετισμού σε όλους τους Έλληνες απανταχού.
Πριν κλείσει αυτή η χρονιά, ότι θα ξανασυναντηθούμε πάλι εδώ στο στούντιο της Φωνής Ελλάδας για να μιλήσουμε και για τις άλλες δραστηριότητές σου. Λοιπόν, εύχομαι τα καλύτερα, πραγματικά μέσα από την καρδιά
ευχαριστώ
μου.
Πολύ, ευχαριστώ.
Να είσαι πάντοτε, Γιώργο μου, έτσι, να είσαι πάντα δραστήριος. Έχεις μια ιστορία μεγάλη στην πλάτη σου και, και χαίρομαι που την σέβεσαι και την προστατεύεις.
Είναι χαρά και τιμή.
Λοιπόν, και εμείς να ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο Λούβαρη για τη συνεργασία, αλλά και όλους και όλες εσάς που είστε συντροφιά και είμαστε στη συντροφιά σας, κυρίως είστε συντροφιά της Φωνής της Ελλάδας. Από εμάς εδώ, από την πατρίδα, για χαρά σας, να είστε καλά.
Ψυχή μου αγαπώ, και που πάω, που σύρνω, που στέω, στη καρδία πάντα σε ένα βαστό. Και σου μάει μ' αγάπη σε όρια μου, δε σου πόνισε μάι που σε μένα, μάι κι τόρια χείλη σου εμένυψε, να μου πει λόγια αγάπη βλοημένα.